Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sedemdeset let Caritas Internationalis, vedno ob strani revnim in najranljivejšim. Nadaljujemo serijo Znotraj Vatikana, papeški svet za medverski dialog, prvi del. Prisluhnili bomo nadaljevanju papeževega govora sestram Salezijankam ob sklepu njihovega vrhovnega zbora.
Caritas Internationalis bo 12. decembra praznovala 70. obletnico ustanovitve. Generalni tajnik Aloysius John je za vatikanske medije spregovoril o pomembnosti te okrogle obletnice in o izzivih, pred katerimi se nahajajo lokalne Caritas v času pandemije. Ko je papež Pij XII ustanovil Caritas Internationalis 12. decembra leta 1951, so bili njeni glavni cilji reševanje humanitarnih potreb, ki so se pojavile ob koncu druge svetovne vojne, in pomagati žrtvam konflikta. Konfederacija nacionalnih Caritas, ki se je s prvotnih 13 povečala na današnjih 126, je v teh 70 letih obstoja vedno bolj širila obseg in področja svojega delovanja. Kot na začetku, tako tudi danes je v središču konkretno delovanje o dejavni ljubezni, da bi osebe, predvsem najranljivejše, lahko doživele usmiljeno ljubezen Boga. Caritas Internationalis bo 70. obletnico ustanovitve praznovala z vrsto dogodki in iniciativami. O izzivih, ki čakajo Caritas v prihodnosti, začenši svetovno humanitarno krizo, ki jo je sprožila pandemija, je spregovoril generalni tajnik Aloysius John.
Caritas Internationalis was founded on the to help those who are in need as a service of the church, which is the hands that love,
Caritas Internationalis je nastala kot skrbna in ljubeča roka cerkve, da bi služila in podpirala človeško osebo, predvsem pa revne, odrinjene na družbeni rob in najranljivejše, je dejal za Vatican News. V teh 70 letih so Konfederacijo nacionalnih Caritas vodile temeljne vrednote, kot je zaščita človeškega življenja, temeljnih pravic in socialne pravičnosti. Te vrednote so vedno ostale temelj našega dela, ki se je skozi čas stalno razvijalo in sledilo znamenjem časa, da bi bolje služili ljudem v stiski. V središču našega poslanstva je in vedno bo srečanje z ubogimi. Pri čemer je John spomnil na besede papeža Frančiška izrečene ob zadnjem generalnem zasedanju leta 2019. Brez medosebnih odnosov z revnimi ni mogoče živeti dejavne ljubezni. Ko živimo z ubogimi, se naučimo prakticirati ljubezen v duhu uboštva, naučimo se, da je ljubezen delitev, je dodal John. V teh 70 letih je bila Caritas Internationalis navzoča v vseh velikih humanitarnih krizah, a humanitarno delo se je od leta 1951 do danes zelo spremenilo. Danes se nahajamo pred kompleksnimi in dolgotrajnimi krizami, tako naravnimi kot tistimi, ki jih je povzročil človek. Politični spori, vojne, verski konflikti so prepleteni s podnebnimi spremembami, kar posledično zelo poveča število beguncev in notranje razseljenih oseb. Poleg tega se nahajamo pred velikimi neenakostmi in pojavom novih oblik revščine in ranljivosti. Ko še naprej pomagamo in sprejemamo tiste, ki jih je prizadelo takšno trpljenje, se soočamo z izzivom, kako v naši moderni družbi krepiti občutek solidarnosti do teh ljudi, je zatrdil John. Po drugi strani pa je zaradi neizmernega človeškega trpljenja najnujnejši izziv zbrati sredstva potrebna za izvajanje našega poslanstva. O vplivu pandemije na karitativne in humanitarne dejavnosti je generalni tajnik dejal, da se je konfederacija znašla pred krizo brez primere, v kateri so se skorajda vse nacionalne Caritas po svetu nemudoma odzvale na pandemijo. Konkretno znamenje podpore in upanja je dal Sveti Oče, ki je želel Caritas Internationalis vključiti v Vatikansko komisijo za COVID-19. Na papeževo željo in v sodelovanju z dikasterijem za pospeševanje celostnega človeškega razvoja smo ustanovili sklad za podporo 40 projektov Caritas. Ta gesta solidarnosti je spodbudila druge lokalne akterje, da so se pridružili Caritas in jih podprli. Kot primer je navedel Bangladeš, kjer so nekateri muslimanski lastniki restauracij podprli lokalno Caritas in dali hrano za begunce. Takojšen odziv na izredne razmere je od začetka spremljal razmislek o prihodnosti. Na povabilo papeža Frančiška naj razmišljamo o novi prihodnosti po pandemiji, smo ustanovili posebno skupino in razmišljamo o tem, kako bo nova realnost vplivala na delo Caritas. Na vprašanje, kako lahko Caritas Internationalis prispeva k sinodalnosti, ukolikor je cerkev na svetovni ravni vpeta v sinodalni proces, je John odgovoril. Papež Frančišek je poudaril, da je prva točka sinodalnega procesa, ki vključuje celotno cerkev, poslušanje. Sposobnost, da si predstavljamo novo prihodnost cerkve, je torej v veliki meri odvisna od začetka procesa poslušanja, dialoga in skupnega razločevanja. Caritas Internationalis lahko prispeva tudi tako, da pomaga k razmisleku v krščanskih skupnostih in župnijah, predvsem pa spodbujanjem dialoga in solidarnosti do najranljivejših v njih. Ob okrogli obletnici se Caritas Internationalis ne ozira samo v preteklost, ampak predvsem v prihodnost, saj vsi potrebujemo korenito spreobrnjenje. Generalni tajnik John je dejal, da nam je pandemija pokazala, kako bomo brez skrbi za človeštvo in stvarstvo vsi postali vse bolj ranljivi. Danes svet bolj kot kdajkoli prej potrebuje radikalno spreobrnjenje src in misli ter spravo stvarstvom. Pri opravljanju dobrodelnega dela si še posebej prizadevamo za spodbujanje civilizacije ljubezni in skrbi za človeštvo in naš skupni dom. In ravno na teh točkah bo temeljila globalna kampanja Caritas Internationalis, ki se bo začela ob obletnici in bo trajala vse do leta 2024.
V okviru rubrike z naslovom Znotraj Vatikana tokrat predstavljamo Papeški svet za medverski dialog. O delovanju in poslanstvu tega dikasterija je v intervjuju za Vatikan News spregovoril njegov predsednik, kardinal Miguel Ángel Ayuso Gixot. Med drugim je poudaril, da sta za medverski dialog potrebni nenehna predanost in skrb, izraz lastne identitete pa ne sme biti razlog za predsodke in odpor. Tajništvo za nekristjane, ki ga je 19. maja 1964, še pred objavo koncilske izjave Nostra Aetate ter zaključkom drugega vatikanskega koncila ustanovil papež Pavel VI, je leta 1988 postalo to, kar je še danes – Papeški svet za medverski dialog. Že tedaj je bilo zaznati potrebo po, kakor bi rekel papež Frančišek, cerkvi v izhodu. Cerkvi, ki bi bila v dialogu s svetom, posebej s pripadniki drugih verskih tradicij, je poudaril kardinal. Od tedaj je minilo skoraj 60 let, vendar pa se medverski dialog, ki ga spodbuja katoliška cerkev, kljub težavam in nerazumevanjem, na katera je naletela, nikoli ni ustavil. Današnje ime dikasterija je v ospredje postavilo idejo dialoga s pripadniki različnih verstev, ki je nedvomno bolj inkluzivna kot na začetku. Kardinal Gixot je v nadaljevanju pogovora poudaril, da je dikasteri v službi cerkvi pri njenem obsežnem poslanstvu dialoga. Sodeluje škofi v krajevnih cerkvah, posebej preko škofijskih komisij za medverski dialog. Tudi kadar določene dejavnosti z področja dialoga organizira dikasteri, si vedno prizadevajo, da bi vključili tako krajevno cerkev kot tudi predstavnike svetega sedeža. Od začetka delovanja do danes se je delo Papeškega sveta za medverski dialog precej povečalo, hkrati pa je postalo tudi bolj natančno določeno. Priložnosti za srečanja s pripadniki različnih verskih tradicij je bilo izredno veliko, iz njih pa so nastale strukturirane pobude dialoga in sodelovanja z različnimi institucijami, tudi z večverskimi. Dikasteri vsako leto pošlje voščila ob nekaterih praznikih, muslimanom ob mesecu Ramadanu, budistom za praznik Vesak, hindujcem za Dipavali, džajnistični skupnosti ob prazniku Mahavir Džajanti in sikom ob prazniku Prakash Divas. Ob tem je kardinal prav tako spomnil na ekumensko razsežnost medverskega dialoga. Papeški svet za medverski dialog namreč že veliko let ohranja stalne stike s podobnim uradom za medverski dialog, ki deluje v okviru ekumenskega sveta cerkva in z njim sodeluje pri študijskih pobudah ter pospeševanju dialoga. V preteklih letih prav tako ni manjkalo spodbud papežev, ki so pomenile tudi večjo zavzetost dikasterija. Kardinal Gixot je omenil tri mejnike na področju medverskega dialoga. Dan molitve za mir, ki je leta 1986 potekal v Asiziju na željo papeža Janeza Pavla II. Dokument o človeškem bratstvu za svetovni mir in skupno sobivanje, ki sta ga 4. februarja leta 2019 v Abu Dhabiju podpisala papež Frančišek in imam Al-Tajib. Zadnji mejnik pa je okrožnica Fratelli Tutti iz leta 2020. Po besedah predsednika dikasterija nas papež Frančišek danes spodbuja, da bi hodili naprej po poti bratstva skupaj z vsemi ljudmi dobre volje. Papeški svet za medverski dialog si prizadeva določiti, kateri so konkretni koraki, ki jih je potrebno storiti, da bi bratstvo in družbeno prijateljstvo postala vedno večje področje soočanja in delovanja med pripadniki različnih verskih tradicij. Predsednik Papeškega sveta za medverski dialog je nato spregovoril o situaciji na področju dialoga z muslimani. 22. oktobra 1974 je bila na željo papeža Pavla VI. Ustanovljena Komisija za verske odnose z muslimani z namenom pospeševanja in spodbujanja odnosov med muslimani in katoličani na verskem področju. Gre za organizem, ki je ločen od Papeškega sveta za medverski dialog, vendar pa je z njim tudi povezan. Ima svoje svetovalce, katerih naloga je pospeševanje verskih odnosov med kristjani in muslimani, pa tudi poglabljanje različnih argumentov povezanih s tem področjem. Papeški svet za medverski dialog si je vedno prizadeval za vzpostavitev rednih odnosov z muslimanskimi ustanovami in organizacijami, da bi spodbujal medsebojno poznavanje in zaupanje, prijateljstvo in sodelovanje. Doseženi so bili dogovori z različnimi institucijami, tako sunitskimi kot šiitskimi, ki imajo sedež v islamskih državah ali v državah, kjer muslimani predstavljajo večino prebivalstva. Na ta način so zagotovljene možnosti za redna srečanja v skladu s programi in metodami, za katere sta se dogovorili omenjeni strani. Kardinal Gixot je zatem dejal, da je dal papež Frančišek zgled in veliko gradiva za utrjevanje in širitev islamsko-krščanskega dialoga. Poleg dokumenta o človeškem bratstvu in okrožnice Fratelli Tutti je poudaril, da je Sveti oče leta 2019 v manj kot 60 dneh obiskal dve državi, kjer je islam močno prevladujoč. To so Združeni arabski emirati in Maroko. Med 5. in 8. marcem letos pa je potekalo apostolsko potovanje v Irak. Z vidika dialoga z islamom sta bila tokrat posebej pomembna dva trenutka. Vljudnostni obisk pri ajatoli Al-Sistaniju, ki je ena izmed najbolj simboličnih in najpomembnejših osebnosti v šiitskem svetu, ter medversko srečanje na planoti Ur. Oba trenutka sta šla prav v smeri izgradnje bratstva med kristjani in muslimani. Predsednik Papeškega sveta za medverski dialog je spomnil, da vse to pomeni, da je pot, ki se je že začela z našimi brati in sestrami muslimani, našla novo limfo in se bo zagotovo nadaljevala tudi v prihodnosti. Avgusta leta 2019 je bil ustanovljen Visoki odbor za človeško bratstvo, katerega član je tudi kardinal Gixot, njegov namen pa je širjenje in udejanjanje vrednot, ki jih vsebuje dokument o človeškem bratstvu. Eden izmed njegovih sadov je bilo dejstvo, da je Organizacija Združenih narodov 4. februar razglasila za Mednarodni dan človeškega bratstva.
Papež Frančišek je prejšnji teden obiskal v vrhovni hiši v Rimu Hčere Marije Pomočnice. Ob sklepu 24. vrhovnega zbora, ki so ga začele 17. septembra in je trajal do 24. oktobra letos, ter jih tudi nagovoril. Prisluhnimo govoru papeža Frančiška sestram Salezijankam, kjer je misijonsko služenje, kjer je služenje, kjer je mrtvinčenje. Tam je to, da ste strpne med seboj. Sveti Janez Bergmas je dejal, moja največja pokora je skupno življenje. In je potrebno. Potrebno je veliko pokore, da ste strpne med seboj, a bodite pozorni na posvetno duhovnost. Saj ne, da bi za življenje morala zamenjati mobilni telefon, da potrebujem to ali ono, da potrebujem počitnice na plaži. Govorim o resničnih stvarih, toda posvetnost je tisti duh, ki vodi do tega, da nimamo miru, da nimamo lepega miru, zadovoljnega miru. Od vas, posvečeni, to zahteva ustvarjalno zvestobo karizmi in zaradi tega se vedno vračate k karizmi. Je karizma relikvija? Ne. Je živa resničnost? Ne, balzamirana relikvija. Je življenje, ki ustvarja in gre naprej, ne muzejski predmet. Zato je velika odgovornost sodelovati z ustvarjalnostjo Svetega Duha, da ponovno pogledamo karizmo, da bo svojo življenjsko moč izražala danes. Iz tega izhaja prava mladost, saj duh vse dela novo. Včasih naletimo na ostarele redovnike in redovnice, ki se zdijo mlajši, kakor dobro vino, ki jim moč duha pomaga odkriti nove izraze istega daru, ki je karizma. Karizma, ki je enaka za vse, a različna za vse, je ista, a z nijansami lastne osebe. To pomeni, da je ta oseba polna te karizme, je tudi ustvarjalna v karizmi. Ne gre ven iz karizme, ne. Gre za isto karizmo. Ustvarjalnost je tista, ki karizmi da zvestobo. To je po cerkve, ki so nam jo pokazali sveti papeži. Koncila in po koncilu. Janez Pavel I, naslednji blaženi in Janez Pavel II, katerega god danes obhajamo. Drugi vidik, ki ga vidimo v temi kapitlja, je zahteva po razvijanju skupnosti, prepleteni z medgeneracijskimi, medkulturnimi odnosi, z bratskimi odnosi, s prisrčnimi odnosi. Zato lahko zajemate iz svojega družinskega duha, ki je bil značilen za prvo skupnost v Monreseju in ki vam pomaga v različnosti dojeti priložnost za sprejemanje in poslušanje, ko razlike ovrednotite kot bogatstvo. V tem pogledu vas spodbujam tudi, da se še naprej prizadevate za sodelovanje z drugimi kongregacijami, ko skušate živeti odnose vzajemnosti in soodgovornosti. To pa je mogoče narediti dobro, če imaš znotraj svoje kongregacije dobre odnose. Zato ne bežati v druge kongregacije, če nisi sposoben prenašati svoje. To je za vas konkreten način, kako živeti sinodalnost. In tudi tukaj je predpogoj poslušnost Svetemu Duhu, odprtost za njegove novosti in presenečanja. Na tem bi se rad zadržal, na medgeneracijskosti. Spominjam se redovne kongregacije, ne vas, v Argentini, ki je imela težave pred mnogimi leti, bolj ali manj pred 40 leti. Generalna mati je bila dobra za organizacijo in je rekla, ne, ne, tukaj potrebujemo mladino, ker je bilo v tistem času veliko poklicov. Stare sestre so bile vse v eni hiši za ostarele, mlade pa posebej, vendar je to greh, greh proti družini. Ostareli morajo živeti v mejah možnega, v živi skupnosti in dolžnost mladih je skrbeti za starejše, se od njih učiti, se pogovarjati z ostarelimi. Če v neki kongregaciji ni te izmenjave, je to pot, ki vodi v smrt. Pri tem papež pokaže sliko, ki je bila razdeljena, ki predstavlja mladega meniha, ki na ramenih nosi ostarelega meniha. To sem vam prinesel. Mladi menih je nosil starca. To je delo mladih, da so sposobni, da imajo babice in dedke doma. Spomnim se, da so v kongregaciji, o kateri sem vam govoril prej, starke umirale od počenega srca. Mrtva je, slabo je. Počenje srca je povzročila žalost, da niso mogli biti deležne nove generacije. Izprašajte si vest, kako sprejemam ostarele. Res je, da starejši včasih postanijo nekoliko muhasti, takšni smo, in napake starosti se bolje vidijo. Res pa je tudi, da imajo stari ljudje tisto modrost, tisto veliko življenjsko modrost, modrost zvestobe, da so se postarali v poklicanosti. In hvala vam za vse, kar boste storile. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.